Pagājušo reizi mēs apstājāmies pie tādas tēmas, kur apustuls Pāvils runā par kādu iepriekš rakstītu vēstuli, kas, nu tā, ja mēs tā varētu sacīt, kas ir rakstīts ar pirmo un otro vēstuli korintiešiem, bet diemžēl nav saglabājusies, tā kā mēs varam teikt, nav saglabājusies pati pirmā vēstuli, un tā, kas mums ir pirmā, ir otrā, un tad ir vēl pa vidu starp to, kas mums ir pirmā un mums otrā, tā ir trešā, nu, un tad tā, kas mums ir otrā, ir ceturtā, to jau mēs esam runājuši, bet šī atsauce uz vēstuli ir ļoti zīmīga, Pāvils to ir rakstījis, nu, droši vien tādā situācijā, kad viņam pašam ierodoties to konfliktu un to nelāgo gaisotni un situāciju draudzē viņam nav izdevies kaut kādā veidā labot. Un ziniet, kā ir tad, kad sarunājas, un ir sevišķi, kad sarunājas nevis viens vai divi, vai ne? Bet kad tur ir, kad Pāvils ir runājis ar draudzi, kur ir sašķelti, kurā ir dažādi novirzieni, dažādi virzieni, un tāda savā starpā nesaticīga diezgan, ja, un tāda sašķēlušies ir ļaudis, tad, protams, ka tā saruna nevar izdoties, viņa ātri pārvēršas kaut kādā strīda apvainojumos, un protams, ka kristīgā draudzē tā nevajadzētu būt, bet, nu, ir tā kā ir, un tad Pāvils ir devies prom, un to, kas viņam bija uz sirds, ir arī uzrakstījis šai vēstulē, un šī vēstule laikam ļoti daudz arī ir iespaidojusi, kā viņš to arī saka, ka no sākuma viņš gandrīz vai domāja, vai tā vēstule nav par skarbu, vai tā nav par smagu šī vēstule bijusi korintiešiem, nu tā ir kādreiz pirmajā emocija uzpūdā tu uzrakst, un tad tu domā, varbūt, ka tas ir par stipru, varbūt, ka tā nevajadzēja. Bet, kā Pāvils arī saka, tomēr tas rezultāts ir izrādījies tāds, ka tas, ko viņš ir gribējis pateikt, tas, ko viņš ir gribējis, lai korintieši saprot, to daudz ir sapratuši. Nu, protams, vienmēr ir grūti runāt ar draudzi, jo mēs taču paši zinām, cik draudzēm mēs esam dažādi. Un ja draudzē ir dažādas grupas un dažādas, nu, tā kā varētu teikt, frakcijas, lietojot šo politisko, varbūt, jēdzienu, ja, un es domāju, ka, draudzēs tā mēdz būt, vai ne? It sevišķi draudzēs, kuri bijuši dažādi mācītāji, ja? Un Korintā, mēs zinām, pēc Pāvila bija Apols, un tad tur bija vēl kādi, kas bija nākuši, turklāt draudzes, tā laika draudzes uzbūvi jau nebija, un veids, un dievkalpojuma veids nebija kā šodien. Ja tagad mācītājs ir viens mācītājs, nu labi, kādreiz divi mācītāji, bet nu katrā dievkalpojumā ir tomēr viens sprediķis, vai ne? Bet, kā mēs to pirmajā vēstulē korintiešiem lasījām, Pāvils saka, nu, ja runā, tad lai nerunā daudz, kā divi vai trīs, ne vairāk. Tas nozīmē, ka, nu, ir, vai pat trīs vai četri, kā viņš saka, es tagad, nu, šai brīdī kaut kā izskrējas no prāta. Tātad, trīs vai četri, lai runā, tad trīs runātāji ir bijuši, lai runā pēc kārtas, ja? Acīm redzot, ir bijis tā, ka viņi ir gribējuši visi reizē runāt. Un tad ir izraisījušās diskusijas, ja? Tad ir bijis tā, iestājis droši vien tāda stadija, ka visi runā un neviens vairs neklausās, ja? Un tā situācija ir bijusi diezgan, nu, tāda nesakārtota, kur Pāvils ir aicinājis uz mieru, Pāvils saka, Dievs nav nekārtības Dievs, draudzē visam jānotiek kārtīgi. Protams, ka tas, nu, nebija tas labākais veids, kā draudzē dzīvot un kā viņai veidoties, ja? Un Turklāt atcerēsimies, ka tie ir karstasinīgie tomēr dienvidu ļaudis, vai ne, savā ziņā gan arī izvēl austrum grieķi, vai ne, un tur ir grieķi un jūdi un varbūt citas tautas, un es domāju, ka tur no diezgan karstas debatas varēja izveidoties, jo grieķi jau pēc savas dabas ir ļoti lieli diskutētāji. Atcerieties apustuļu Pāvilu viesošanos Atēnās, kur tas raksturojums, ko Lūka dod, ja, pats grieķis būdams, ja, atēniešiem. Viņš saka, kad atēnieši neko citu negribēja, kā tikai kaut ko jaunu uzzināt, pa kaut ko padiskutēt, un šai grieķu kultūrai tas ļoti raksturīgs ir, tāpēc jau mēs zinām, ka tur arī filozofu skolas ir veidojušās un dažādi debašu klubi un retorikas skolas, vai ne, tas jau grieķiem bija ārkārtīgi svarīgi un protams, ka tas viss veido to fonu arī Korintas draudzei, kur ir šīs sašķelšanās un šīs ļoti dažādās frakcijas. Un kad ir jārunā ar šādu draudzi, nu, droši vien, ka tas nav vienkārši.
Tas man, par ko tad viņa, par ko tad vispār palika pieraksti, par ko viņa runa? Par ko diskutēju?
Nu, par tiem korintiešiem mums daudz nav palicis tāda, ka mēs varētu pateikt. Bet acīm redzot, šī šķelšanās bija ļoti nozīmīgs. Ja jau Pāvils pirmajā vēstulē jau viņam to saka, jūsu sapulces, proti jums, jūsu dievkalpojumi, šī šķelšanās dēļ, viņi jums nenāk par labu, bet par ļaunu. Ka tad, kad tie 3-4 mācītāji, var jābūt, ka viņi bija 6-7. Bet Pāvils saka ne vairāk kā 3-4. Tātad viņi bijuši vairāk, ja? Iedomājieties, ka katrs ir pateicis to, ko viņš ir gribējis pateikt un gribējis spīdēt, varbūt citu priekšā, kad ir bijušas dažādas atklāsmes, ir bijušas dažādi garīgi strāvojumi un katrs ir kaut ko savu runājis, tad cilvēks iedāk baznīcā vēl ar skaidru galvu un iznāk ārā pavisam neskaidru. Nu tā tas ir bijis Korintas draudzē. Cilvēki ieiet dievkalpojumā labāki nekā no dievkalpojuma iznāk ārā. Galva ir sajaukta. Tā ir traģiska situācija. Ja? Nu tad iedomājieties, ka tad, kad Pāvils mēģina ieviest kārtību, nu atnāk tur kaut kāds Pāvils, toreiz jau viņš nebija apustulis Pāvils, tā kā mēs to zinām, kur vēstulis mums ir Bībelē un pēc kuras kristīgā baznīca grib dzīvot un mācīties, kā mēs šobrīd. Viņš bija Pāvils no Tarsas kaut kāds, tāds vīrs. Nu kāpēc, ar ko viņš būtu labāks par citiem? Ja mēs paklausamies, citi varbūt runā gudrāk, mums labāk patīk, kā viņi runā, un Pāvils nemaz tik varens nav, kā no arī korintieši pat teica, ja? Viņiem bija varenāki runātāji, viņiem bija varenāki gudrie. Nu tad Pāvilam nekas cits neatlika, kā aiziet un tad rakstīt uz viņiem tā, lai viņi nevar viņu strīdēties. Lai viņi nevar diskutēt, lai viņi diskutē pēc tam, ka viņi ir uzklausījuši. Ka viņi ir visu dzirdējuši, ka tā vēstule nolasīja draudzei priekšā. Un tad arī nav, netiek sagaidīt atbildi, tiek sagaidīts, lai cilvēki domā. Un tas bija labi iedarbojies. Mēs redzam, tas bija trāpījis, kur viņš saka, jūs tikāt apbēdināt pēc Dieva nolūka, lai tādējādi no mums nekāds pārdarījums jums nerastos. Jo bēdas, kas ir pēc Dieva nolūka, ved uz atgriešanos un izglābšanos, ko to nenožēlo, bet pasaulīgās bēdas ved nāvē. Ja? Redziet, tā ir brīnišķīga lieta, ka tad, kad kristiešiem tiek sludināts evaņģēlijs, tad viņiem arī bauslība, kas pa priekš ir nākusi, neved viņus izmisumā vai neved viņus pazušanā, kur šo apsūdzības nastu viņi nevar izturēt redzēdami to, nu, ka viņi ir šīs bauslības priekšā grēcinieki, bet šis evaņģēlijs viņam dod pilnīgi jaunu pavērsienu. Atkal un atkal no jauna atgriezties pie Dieva un saņemt Dievu žēlastību, grēku piedošanu un atkal atcerēties, ka tas, kas ir Kristu, ir jauns radījums, atjaunoties šajā jaunajā stāvoklī, kas viņam Dieva priekšā. Nu un tālāk Pāvils šo tēmu turpina. Mēs apstājamies pie 11. panta. Redzi, šīs bēdas pēc Dieva nolūka, cik liela nopietnība tās radīja jūsos, kā tieks maistāvēties, kādu sašutumu. Mēs drusku jau par to iepriekš runājam, kādu sašutumu, bailes un ilgošanos, kādu centību, kādu tieksmi pēc taisnas tiesas, bet visā tajā jūs sevi parādījāt šķīstus. Tādajādi, ja es arī jums rakstīju, tad nec pāri darītāji, nec pārestību izcietušā dēļ, bet lai jums pašiem atklātos jūs rūpes par mums Dievu priekšā. Nu redziet, tur atkal ir kaut kas tāds, ko zina tikai korintieši. Tur ir kāds pāri darītājs, un tur ir kāds, kuram pāri nodarīts, un te bija, kā mēs to runājām vēstules ievadā, acīm redzot tas konflikts draudzē, kas bija saistīts tur, ka Pāvils bija sūtījis kādu no saviem darbiniekiem, ka tas bija mēģinājis kaut ko tur runāt un kaut kādu kārtību ieviest. Tad tas strīda karstumā bija aizgājis tik tālu, ka kāds acīm redzot palaidis rokas. Nu, tā kādreiz gadās, pat arī mūsdienās. Man stāstīja par vienu ārpus Latvijas tās Lelbāla baznīca, kas ir tā, nu, trimdinieku baznīca. Vienā sapulcē Amerikā, kur sēdējuši cienījamie prāvesti un cienījamie, nu, viņu virsvaldes arī kādi pārstāvji un teologi, un kādā strīda karstumā bija tā, ka viens no mācītājiem vai prāvestiem tādiem cienījumiem bija tā pāri galdam savam strīdas biedram cirtis pliķis un pirms tam teica Jēzus vārdā šeit tev un pliukš ja. Nu, redziet, kā gadās, vai ne? Nu, mēs te smējamies, bet tur visiem palika, kā saka, tajā brīdī augsts kājas, kas tad, nu, tagad būs, vai ne? Redziet, nu tā gadās, jā, kur tad, nu, ja jau varētu teikt, ka tur pie latviešiem tas gadās, kāpēc lai pie grieķiem tas negadītos, vai ne? Nu, tātad kaut kas tāds bija noticis un protams, ka pēc tam bija kauns, vai ne? Kauns bija par to un tā vēstuli, kur arī Pāvils to droši vien bija pieminējis un acīm redzot, tas kausls jau nav, nu vienreiz tikai, ja tā varētu teikt, rokas palaidis. Jo iedomājieties, tad, ja jau viņš pret kādu no malas, kas ir atnācis, ir gatavs šitā te darīt, tad ko tad viņš dara savējiem? Ko viņš dara mājiniekiem, ko? Nu, iedomājieties, ja kāds ir, kas var, nu, kaut kur ārpus nama savu būdams kaut ko tādu darīt, tad, protams, ka mājās būdams, kur viss, tur viss, kā saka, tiek audzināts šādā veidā, vai ne, ar dūrēm. Un tas ir tas, ko Pāvils arī tur saka, ka tur ir draudzē, viņi pacieš, ka viņas laik pa laikam kāds no tiem līderiem iekaust. Nu, briesmīgi, ja tāds mācītājs pagadās, ko. Tāpēc Pāvils raksta. Pāvils raksta arī pamācībā par to, kādam jābūt bīskapam. Ka viņš nedrīkst būt kausls, tomēr, vai ne? Nu, bet, redziet, tas nav tukšā vietā, vai ne? Jo, ja mēs tā domājam, nu, ja jau raksta kaut ko tādu, tad acīm redzot, kāds precedents ir bijis, kā tagad mēdz teikt, ja? Jo neviens jau tur, nu, tādu sarakstu nepiestādītu, ja nebūtu iemeslu, vai ne? Jo, nu, kāpēc, lai, piemēram, tur, kur tas nenotiek, rakstītu tādu, bīskaps nedrīkst būt kausas. Nu, tikai tad, ja kāds kaut kur ir gadījies kausas. Ja? Tas jau vienmēr ir saistīts kaut kādu precedentu. Ja? Tā iespējams, ka tur bija kaut kas, iespējams, ka tur bija kaut kas tāds, ko tomēr vēsturē korintieši negribēja atstāt. Ziniet, kā tas ir. Nu, varbūt arī labi. Nu, varbūt arī labi. Mēs starp rindām, mēs nojaušam. Nu, ko tas mums dod, patiesību sakot. Vislabāk to var paskaidrot ar to, kā luteriskās ticības apliecības runā par svēto godināšanu. Lutriskās ticības apliecības runā, ka luterāņi atzīst trīskāršu svēto godināšanu. Vispirms, mēs godinām savus svētos, ticības, priekšgājējus, ar pateicību Dievam, ka Dievs uztur savu baznīcu savu gadu simtiem, un par šiem svētajiem pateicamies Dievam, ka savu tiem viņš ir uzturējis baznīcu. Otrakārt, mēs godinām svētos, redzēdam viņu labos darbus un viņu ticības cīņu, kur viņi ir pacietuši vēdes un vajāšanas un kur viņi ir sludinājuši evaņģēliju un dzīvojuši krietni svētu dzīvi, un ja mēs, teiksim, arī gribam no viņus kaut kādā veidā atkārtot, nu, piemēram, es nezinu, ja kāds ķēniņš grib mācīties no Dāvida, kā būt par ķēniņu labu, nu, tad arī to var darīt. Bet trešais, viņš saka, mēs godinām svētos, arī lasīdam svētajos rakstos par viņu grēkiem. Un Lutrāņi saka, ka tas ir gan izvai svarīgākais, jo ja mēs redzam, Bībele mums runā par svēto grēkiem, runā par Dāvida grēkiem, ne? Runā par citu svēto grēkiem, par Noasu, piemēram, nu, es nezinu, tur Noasu uzbrūvēja vīnu un piedzērās un gulēja pliks, nu pieminēts, ja, piemēram, jā. Ja? Bet viņš bija tas taisnākais un tas svētākais no visiem, kur Dievs tāpēc arī izvēlējās, lai viņš būtu šis. Tad redzēdami arī to, kā Dieva žēlastība ir šos cilvēks no viņa grēkiem vedus ārā. Kā Dieva žēlastība ir tomēr palikusi pie šiem cilvēkiem, ka viņi ir nākuši debesīs un ir svētie. Tad arī mēs dažādos pārbaudījumos mācāmies nekrist izmisumā, bet paļauties uz Dieva žēlastību. Kā arī mūsu grēcinieks, kas taču esam grēcinieki, Dievs izglābs. Jo ko tas līdz, viss tās svēto stāstu un pasaciņas, ko viduslaika baznīcā bija pilna ar tādiem stāstiem, cik tie bija svēti, kāds brīnums viņi darīja, un nekas nav sacīts par to, ka vispār viņi bija arī cilvēki, kas reizēm bija grēcinieki. Lasot šādu svēto stāstu, nu kurš tad var būt stiprināts? Viņš tikai var teikt, ārprāts, es jau nu gan esmu viens grēka gabals pret to, man jau tad nekas nespīd. Man jau tad nekas nevar glābt. Jo redz, kā ar īstiem svētiem jādzīvo, viņam tikai svētums uzdīt. Bet Bībele nav tāda svēto stāstu. Bībele mums māca arī par svētajo grēkiem. Un tāpēc arī šis stāsts mums ir kaut kādā, nu, vērtē un nozīmē, ka ja mēs redzam, ka arī šodien baznīcā kaut kas tāds mēs būtu, vai ne? Mēs būtu, vai ne? Viņš vislabāk to lauciņu ķer no mums te klātesošiem, ja? Un ka mēs tomēr nekrītam izmismā un nesakām, nē, mums jāmeklē kaut kā cita baznīca. Mēs esam apustuli laikos tāpat bija. Un apustulis saka, uz korintiešiem, ka viņi tomēr ir Dieva svētie un izredzētie, un arī ar visu to, kas viņiem ir bijis. Viņš neatkāpjās, viņš viņus tur par saviem bērniem, kurus viņš ar evaņģēliju ir atzemdinājis, un neliekas mierā viņus labodams, uzrunādams, pamācīdams, mudinādams. Jo tam ir jēga, tam ir īstā vērtība. Arī redzēt to, kā arī apustuļi, nu, kā piemēram pie Pētera mēs redzam viņu nodevību un viņu bļēvumu un viņu vājumu, vai kaut kādas citas lietas, ko mēs redzam pie tiem, par kuriem mēs lasām Bībele, ka tas mums palīdz tādos grūtos brīžos, kad mēs paši esam iekrituši grēkā. Zināt un atcerēties, ka Dieva žēlastība tomēr mūs neatstāja šajā grēkā. Vai uz ārā. Tāpēc te ir sacīts, tas uz atgriešanos un izglābšanos šīs bēdas. Un kā tas ir noticis, tas viss ir noticis ļoti emocionāli, mēs redzam, redziet, ko Pāvils saka, šīs bēdas pēc Dieva nolūka, cik liela nopietnība tās radījusos, kā tieksma aizstāvēties, kādu sašutumu, bailes un ilgošanos centību tieksma pēc taisnas tiesas. Nu, kad cilvēki, tad, kad, ziniet, kā kādreiz ir, baznīcā kaut kas notiek, un visi klusē. Visi klusē. Un pēkšņi viens, un šai gadījumā tā ir Pāvila vēstule, kas pasaka, nu tā gan neklājas. Tad tas kaut kā parauj vaļā, ka tie cilvēki tik tiešām saka, nē, protams, ka neklājas, protams, ka mums ir kaut kas jādara, protams, ka nevar tā palikt, ja? Un kaut biežāk baznīcā tā būtu. Un īstam baznīcas vadītājam ir jābūt tādam, kas tādā brīdī, kad viņš redz, ka kaut kas nav kārtībā, ka viņš tad arī runā, raksta, māca, brīdina, lieto bauslību, tā jābūt. Lai tā, jāteic, tas nelāgums, kas ir tiktu atrisināts, jo citādi tas ir kā purvā. Zinu, kā purvā iemet akmentiņu, plum, un viss, un klusams atkal. Jā. Bet baznīca nedrīkst būt kā purvs. Nekādā gadījumā. Un kāds jau varētu teikt, šodien ir ļoti bieži tāds arguments. Tev trūkst mīlestības. Ir kā mīlestībai būtu jāpiesedz grēki. Vai mīlestībai būtu jāmīl grēki? Nu, taču ne. Īsti mīlestība mīl patiesību, nemīl nepatiesību. Un te Pāvils ir kaut kā tā runājis, ka noteikti kāds arī viņam varēja pārnest Pāvilu, kur ir tava kristīgā mīlestība. Tu apsūdzi, tu cel nemieru. Nu, tevis viens nemieras. Bet redziet, beigās, tas nemieras ir labāks nekā miers. Tajā mierā viņi puva un maldos gāja, un šeit ar visu to tur ir gan aizvainojums, gan sašutums, gan aizstāvība, gan centība, gan ilgošanās, gan tieksme pēc taisnas tiesa. Visā tajā jūs sev parādījāt šķīs, pēkšņi tas tā kā pavērās pavisam citā perspektīvā. Nu, viņš saka, Tas iemesls, kāpēc tur tas ir bijis, pat, kas ir vislielāko saštumu izsaucis, ja? Ka tur, tur ir tās rokas palaists, kā cik var saprast, vai ne, ka tur ir tas pārdarītājs, bet kad viņš saka, tas nav galvenais, ka tagad mēs to slikto tagad nosodīsim, viņš saka, un vēlāk viņš jau arī saka, tā, ka viņš, pieņemiet jūs viņu, apmīļojiet jūs viņu arī to, kas sliktu darīs, kurš jau lai viņš, kā saka, neiekrīt izmisumā, lai viņš neiekrīt pārmēr bēdās, ko viņš nespēja nest. Tā kā redziet, kāda ir Pāvila brīnišķīgā darbošanās. Tas viss mums ir devis iepriecinājumu. Piešām mūsu iepriecinājumu mēs vēl vairāk priecājamies par Tita prieku, jo viņa gars ir spirdzinājies no jums visiem. Ja arī kādā lietā es esmu viņam lielījies par jums, tad nekalnos, jo tāpat, kā viss, ko jums runājam, ir patiesība, tā arī mūsu lielīšanās Titam izrādījās patiesība. Un viņa pieķeršanās jums ir jau lielāk atceroties jūsu paklausību, kā ar bailēm un trīsām viņu uzņēmāt. Priecājos, ka var uz jums visur paļauties. Redziet, tas vien tic ir bijis tās vēstules nogādātājs, ja? Un visticamāk viņš arī zinājis tās vēstules saturu, proti viņš ir bijis tas Pāvila sekretārs, kas to Pāvila runu bēdu un kaismas pilno ir pierakstījis, un tagad viņš viņu ir nogādājis, un nekad jau nevar zināt, ko tas izraisīs. Un droši vien, ka Pāvils ir teicis, korintieši ir apmulsināti, viņi patiesībā, viņi taču ir Dieva bērni, viņiem ir jāsaklaus tā uzruna, un tā ir tā lepošanās ar viņiem, ko Pāvils piemin, ka viņš ir Titam stāstījis par korintiešiem, kas iepriekš korintieši nav tā arī pazīns. Viņi domāja, nez kādi tie ir, ļaudis, kas pat pausi var no viņiem dabūt, varbūt, ka nav jau tik ļauni, ka tur ir, protams, kaut kādas emocijas, augsta vilna situšas, bet ka beigās, ka nemaz viņa sirds tik ļauna nav. Un tad, kad Tits to redzēja, ka tik tiešām šī vēstule tik pieņemt, ka tās sirdis atvērās, kur viņi ieraudzīja sevi kā spogulī un nožēloja un atgriezās. Tur nu, ticis pats, pat to bija stiprināts un es domāju, tas viņam bija ļoti svarīgi tādī ziņā, ka viņš redzēja, ka tas darbs nav veltīgs. Viņš nav veltīgs. Lai gan, protams, mēs zinām Korintā vēl daudz, kas palika tā kā tam nevajadzētu būt. Nevelti Pāvils iepriekšējās nodaļās saka, atveriet mums savu sirdis, mūsu sirdis jums ir atvērts, atveriet arī jūs mums savu sirdis. Jo, nu, tas, ka cilvēks var ieraudzīt, ko viņš ir negantu vai nelāgu darījis, tas vēl nav viss. Tas vēl nav tas gala rezultāts sasniegts, jo gala rezultāts ir mīlestība, kurai bija jāizmaina korintiešu sirds. Jā, Andri, sēdies savā vietiņā. Nu tā, vai ir kādi jautājumi tik tālu, vai varbūt mēs jau tad ejam tālāk uz 8. nodaļu?
Es jau gribēju teikt, acim redzot, no vēsturiska pusē, ja viens otram tur iesiet, jo pavisam tādī laika bija pavisam parādu, nu citi parādu, teiksim tā.
Jā,
viens otram iebrauj iesiet, tas bija nieks.
Jā.
Mēs tāpēc domāju, ka nav nekāds brīnums.
Jā, tikai viena lieta ir tāda, ka viens iesit otram, bet ja kāds iesit, piemēram, ķēniņi kalpam vai vēstnesim, tas būtu tā kā pļauka būtu tam ķēniņam pašam iesist. Līdz ar to, ja tur tika iepļaukāts cilvēks, kur pats Pāvils bija sūtījis, ja, tad tas tā kā arī bija nu, savā ziņā, nu, drusku kaut kas vairāk, vai ne, arī tādā ziņā, ja. Tā kā tā nebija tāda vienkārši, nu, tāda savstarpēja. Kaut gan var saprast, ka tas savstarpējais viņiem, nu, nevelti, es saku, Pāvilam ir vienmēr jāmāc un jāgādina, ka tomēr tāds, kas palaiž rokas un dūras liek lietā, nu, tāds par bīstapiem likt nevajadzētu, vai ne?
Es, kāpēc es minēju, tagad labies LTV 7, vien brīnišķīgais film par Romu, varbūt kāds skatījies. Viņš ir vienreiz brīnišķīgs un ļoti labs. Dokumentālu filmu neviens neskatījies.
Par senu Romu dokumentālā.
Viņš ir sērijas, jā, par senu Romu.
Jā, viņi ir tāda populāra zinātniska, nu jā.
Jā, populāra, bet viņš...
Es kaut kādu sēriju redzēju arī, jā, kaut kas.
Ne, bet viņš ir brīnišķīgs. Tas vienkārši viņi ar savam rokam ir, stāsta visu to vēsturu, rāda tur plāna, rāda būdi, kur tie kopēja tolēti, un rāda, kā dzīve tur bija sena Roma, ka tur noziedzība bija augsta līmeņa cilvēki, jā. Un mēs jau, tas arī par to pašu periodu, faktiski mēs izskatām.
Nu jā, protams, ka tie tikumi bija, ja tā varētu teikt, vienā ziņā, vienkāršāki, bet citā ziņā mēs nevaram arī lielīties un lepoties ar to, ka mēs būtu kaut kā briesmīgi labāk. Jo tas, kas ir tas viss pārsteidzošākais, kad sasa 21. gads, kā tas var būt 21. Gadsimtā, vai, nu, mēs atceramies, kad par 20. Gadsimtā runāja. 20. Gadsimtā varēja būt divi visasiņainākie kari pasaules vēsturē. Visbriesmīgākās, neģēlīgākās slepkavības un kara noziegumu, uz ko ne romieši, ne grieķi nekad nebija spējīgi. Ne? Ja. Jo, lai arī viņiem bija vienkāršāk, ka viņi varēja kādam ievilkt pausi vieglāk, taču tomēr nu, viņi nerīkojās tā, kā mūsdienu civilizētie ļaudis. Ne? Par laimi. Ja. Un gods slavu viņiem par to, jā, tādā ziņā, ka tur bija daudz arī krietnumu tādu.
Citas iespējas tagad visādi ieroči, kur var iznīcināt tūkstoši, toreiz, ko tu ar nāzi, nu, kā tur tā dokumentāla, nu, iedur vienu un vēl citas septiņus, nogalināt, nu tā kā slēpkarība.
Nu jā, nu bet, protams, bet lielajos kaujās, kas bija, jā, iedomājieties, kad pirmās tās kaujas romieši zaudēja 30 tūkstošu vīru kaujā ar Kimriem un Teitoņiem, vienā kaujā tikai. Nu, diezgan pamatīgi viņi tur ir situšies, jā, tur, jā. 30 tūkstoši, tas nav niekas, vai ne?
Bet, iedomājieties, visu cilvēku civilizāciju, mēs tikai to un darām. Cilvēki, es teicu, mēs, es domāju, civilizācija, humāni, dieva līdzīgi rādības, sītam viens otram, kaujam, iznīcinām, jā. Nu, vienkārši tas ir traģiski. Tā ir. Vat, jā, padomā.
Tas ir, tā ir briesmīgi.
Dieva rādība, ko mēs darām? Un nemaz nemaināmies. 21. gadsimts, mēs vēl tādu...
Ne, nu kā, nu, nu, protams, ka tā ir tāda muļķīga runāšana, 21. vai kāds gadsimts. Mēs jau esam tādi paši, kā tie senie cilvēki, tikai varbūt, nu, tiešām, kā jūs sakat, mums ir drusku citas iespējas, vai drusku citādi mēs pārvietojamies, nu, viņi brauc ar ratiem un drusku ilgāk, mēs braucam ar auto un ātrāk. Viņi sakliedzās varbūt no kalnu uz kalnu vai kaut kādas pasta stacijas viņiem bija uz pēc katriem 20 kilometriem, jā, un tad ar zirgiem nogādāja kaut kādas tur vēstījums, nu mums ir elektroniskais pasts un tā tālāk, bet nu tas saturs jau tā būtiski nav mainījies, vai ne?
Tas te ir tā. Vai tad kāda rakstura īpašība no cilvēka radīšanas mums ir zudusi vai pienākusi klāt? Es domāju, ka nav.
Es domāju, ka tad, kad mēs lasām svētos rakstus, mēs redzam, ka tā ir grāmata arī par mums, vai ne?
Vai tad mums ir pazudusi, piemēram, kāda ļaunā īpašība no Ādama radīšanas? Vai pienākusi klāt, kāda labā? Jā. Un tad jau tagad karo, jā? Nu, skaidrs, ka karo. Es domāju, ka trakos, varbūt karos trakākā vispār karoja, jā? Lai tu no Dievs tā žēlīgs un lai to nepiedzīvo, bet tas taču ir. Mm-hmm. Un otra, man vēl liekas tā, ka toreiz tā karošana varbūt bija kaut kāda godīgāka, ja tur nosita ar to zobenu, tā nosita.
Nē, nu tas jau ir Luter sacītais bija, ka pulveris un šaujam ieroči ir vēl un izgudrojums, ka viens gļēvuls aiz stūru var nošaut varoni, vai ne? Bet kad agrāk cīnījās un tā, nu, kā saka, vīrs pret vīru un ierindu pret ierindu, vai ne?
Vai karā, piemēram, pretinieks spīdzināja otru. Nē, es pieņemu, jā. Es nezinu, varbūt to
redzētu. Ja kaut ko vajadzēja uzzināt.
Tagad, ka paklausies, nu, tagad jau tur, nu, arī tajā iepriekšējā, man liekas, to vien briesmīgāk paliek, jā. Ja toreiz tur, piemēram, tādos šitojos te Napoleonu laikos, nu, gāja viens pret otru ar tām pašām plintēm, jā. Es ar višu brīžos, iet viens otram ar plintēm virsū, visu. Tas ir tas, ko es gribu teikt, ja, ka cilvēks paliks, man liekas, vēl briesmīgāks, toreiz ir sejā gāja karotas, tagad viņš paliek daudz rafinētāks, vēl briesmīgāks.
Ja. Tā ir, jā. Nu ko, tad nu iesim arī tālāk. Nākamā nodaļā iesāks jaunu tēmu, ko mēs arī kā minējām, kā vienu no vēstules galvenajām tēmām. Atcerēsimies, ka apustuls Pāvils bija nevien misionārs un evaņģēlijas sludinātājs, bet arī dedzīgs līdzekļu vācējs Jeruzālēmas draudzē. Ja? Kur Jeruzālēmas draudze, kas tiek arī šeit svētījos rakstos apzīmēt kā nabagie, jo nu, no sākuma viņi bija bagāti, jo tur viss pārdēl savus īpašumus, nolika apastuļu kājām, tad pēc tam sākās vajāšanas un ilgu laiku arī tā draudze bija pirms vajāšanām, viņai bija no tā jāpārtiek un tie līdzekļi bija beigušies, bet nu šī Jeruzālēmas draudze savā ziņā vēl aizvien saglabāja savu īpašo statusu, jo viņa bija tā kā pirmkārt visu baznīcu māte, viņai bija ļoti liela arī tāda emocionāla un tāda, ja tā varētu teikt, psiholoģiska nozīme, nu, kristīgiem ļaudīm, jo tā bija, nu, no kurienes pavisam nesenā pagātnē bija izgājuši tik daudz misionāri un sludinātāji, un katrs savā ziņā arī draudzes loceklis, lai kur viņš nebūtu, kaut kādu tādu emocionālu saikni viņš jut, jo nu, tā, tā bija viņa arī savā ziņā tāda garīgā dzimtene, ja tā varētu sazīt, viņš to tā apzinājās, ja? Nu, iedomājieties, nu, to varētu varbūt salīdzināt, ja, nu, tagad, iedomājieties, ja tagad ļoti daudz Latvijas iedzīvotāji dzīvo ārpus Latvijas. Ja. Bet, nu, Latvija ir valsts, un tur ir Rīga, viņa varbūt galvaspilsēta, un viņa, viņa dzimtie ciemi un pilsētas, kur no kurienes viņa nākuši. Un tagad pēkšņi pazustu tā Latvija no, no zemes virs. Ja? Nu, nedod Dievs, ja pazustu. Nu, protams, ka viņi ļoti pārdzīvo. Tāpat, ja, ja Latvijai klātos grūti, mēs zinām, kā bija arī nu, padomu laikos, ka tomēr tie emigrācijas ļaudis no kaut kā centās uzturēt un kaut ko palīdzēt un kaut ko sekmēt, kas bija labs un tāds bija pilnīgi normāli. Protams, bija vēl arī otra lieta, ka ilgu laiku tātad šī Jeruzalemes draudz bija tā kā tāda tā kā baznīcas seminārs savā ziņā, ja? Kur, kur bija pie apustuļu kājām sapulcināt ļaudis simti tūkstoši un viņi klausījās evaņģēliju mācījās un tad, kad viņi izgāja vajāšana laikā pa visu pasauli, tad viņi jau šīs lietas bija dzirdējuši un iemācījušies. Ja? Viņiem bija vislabākie profesori, tie bija apustuļi un viņiem bija vislabākā sagatavotība. Ja? Ko tagad mūsdienu baznīcas mācība iestādes varētu tikai sapņot. Uzzināt par evaņģēliju no pirmavotiem, uzzināt no apustuļiem pašiem. Ja? Jo tie paskaidrojumi, ko es jums varu dot, protams, nekādā veidā nevar tikt salīdzināt ar tiem paskaidrojumiem, kurus varēja gūt šie Jeruzalemes draudzes locekļi, kad viņi pie apustuļu kājām varēja visu katru lietu pārjautāt un uzzināt. Un, un dzirdēt atkal un atkal un mācīties, protams. Man ir jāmina, viņiem nav jāmina. Man ir jāmēģina likt kopā kaut kā. Viņi zināja, viņi bija redzējuši, viņi to zināja izstāstīt visu. Nu jā, tātad apustuls Pāvils bija šīs Jeruzalemes draudzes, varētu teikt, tāds ļoti dedzīgs atbalstītājs. Un viņa pārliecība, un tas, tas, ko viņš arī saka citur, ja jau šī Jeruzalemes draudze ir nu, visu tā kā pārjo draudžu māte, jo no Jeruzalemes šis evaņģēlijs izplatījās pa visu pasauli. Vai nu tiešā veidā tie bija no Jeruzalemes draudzes locekļi, kas kaut kur nokļuva, vai pastarpinātā veidā, ja? Kur kādi jau no viņiem bija mācījušies tātad šajās nākamajās, nu, nu nepaudzēs, vai vēl, vēl jau tāpat apustuļu paudze bija, bet, nu, nu tādās varētu teikt mācekļu paudzēs, ja tā varētu teikt, ja? Kas bija jau pirmo mācekļu mācekļi. Nu, lūk, un te, nu, viņš tagad runā par, par šo tēmu, ja? Astotā nodaļa. Mēs jums, brāļi, darām zinām dievišķo žēlastību, kas dot Maķedonijas draudzēm. Vislielākajā ciešanu pārbaudījumā viņa prieka pārpilnība un visdziļākā nabadzība ir pārpārējiem izpaudusies viņa bagātīgajā sirds vienkāršībā. Es liecinu, ka viņa bija dāsni pēc savām iespējām un vēl pāri saviem spēkiem. Viņa paši pēc savas gribas ar vislielāko dedzību lūdza mūs, lai tie varētu baudīt labvēlību un piedalīties kalpošanā svētajiem. Pat vairāk nekā bijām cerējuši, vispirms viņi paši sevi nodeva kungam un tad pēc Dieva gribas arī mums. Nu, Maķedonijas draudzes. Maķedonija bija, ja tā varētu teikt, evaņģēlija vēsts sludināšanas aizsākums Eiropas kontinentā. Apustuls Pāvils nonākdams šajā Filipa pilsētā dibina pirmo draudzi, nu, tā kā Eiropā, tur ir pavisam, nu, tā kā šīs pilsētas specifika, tā, tā ir romiešu kolonija, proti tā ir tāda pilsēta, kur apmets atvaļinātie leģionāri, karavīri, nu, un, protams, ka tā jūdu kopiena tur bija tāda, nu, kāda viņa bija, nu, tur kāds, ja tā varētu teikt, apkalpojošais personāls, kādi tirgotāji varbūt, jā, varbūt, nu, kādas karavīru sievas, ja, Nu, un šī mazā draudzīte ir šī apustuļa Pāvila, ja tā varētu teikt, mīļākā draudz, kur viņš kaut kā ir īpaši, vienmēr turējis sirdī, tā ir mazā Filipa draudz. Un viena no lietām, kas parāda, ka šī draudz arī ir bijusi tāda īpaša, ir tas, ka viņā visvairāk izpaužas tas, ko nu, mēs varētu teikt, saukt par nabaga atraitnes artavu, ja, kuru Jēzus uzteica Jeruzālēmas templī stāvēdams un vērodams, kā ļaudis šo ziedojumu met, ziedojumu lādē. Un daudz nāc un daudz met. Bet kāda nabaga atraitne iemet tur šo, kas tur bija, šo savu visu naudiņu, kas bija viss viņas tā kā padomas, ko viņa bija atlicinājusi, un tas bija viņas viss iekrājums. Tāpat arī šī Maķedonijas draudze, nu, no savas nabadzības dodama, ja, bija ziedojusi, atcīmredzot šiem Jeruzālēmas svētajiem un šai Jeruzālēmas draudzei, nu, vairāk nekā varētu domāt, ka viņa ziedot. Un, protams, ka Korintas draudz ir ļoti bagāta draudz, kā mēs runājām. Ja? Ļoti turīga draudz, tur atcīmredzot daudz diezgan turīgu cilvēku arī varēja būt, un tai pašā laikā viņa, nu, tā neizcēlās ar tādu milzīgu dedzību ar saviem līdzekļiem atbalstīt evaņģēlija vēsti. Jo, nu, kaut kā tas tā bija, ka tie viņu svētie maki viņiem bija tik dārgi un tik svarīgi, ka, nu, viņi tik viegli viss nevērās vaļā. Ja? Un nu, tā kādreiz ir arī pie bagātiem ļaudīm nāk līdz arī skopums un pie nabagiem kādreiz nāk dāsnums, kur viņi ir gatavi atdot pēdējo, ja? Vienkārši ļaudz. Un nu, tas šeit ir kaut kā izpaudies, un mēs redzam, ka apustuls Pāvils īpaši uzteica korintiešiem šīs Maķedonijas draudzes, tagad vairs nav viena Filipa draudze, acīm redzot, tur ir vēl kādas citas draudzes radušās citās vietās, un viņš ir runājis par šo te lielo labprātību, kas ir Maķedonijas draudzēs bijusi, kur viņi ir dāsni pēc savām iespējām vēl pār saviem spēkiem. Un turklāt mēs redzam, ka tas nav kaut kas tā, nu tā, nu, nelabprātīgi dots vai tā kā gluži kā izspiests, bet Pāvils saka otrādi. Viņi ir gandrīz vai Pāvilu un vai tos darbiedrus, kas tur ir sūtīti Pāvilu, viņi ir nu, gandrīz vai paši ir ar vislielāko dedzību, mēs redzam nevis gandrīz, bet ar vislielāko dedzību lūguši, paši gandrīz vai nu, tos līdzekļus uzspiesdami, lai taču viņus ņem. Jo, nu, Dievs jau vienmēr atdod iztikšanu, nekad jau nav tā. Viņi to saprata ļoti labi, tāpat kā Pāvils pēc tam korintiešiem saka, ka Dievs jau tukšā neatstāja. Dievs tukšā neatstāja. Un šīs finanses arī savā ziņā tā kā tāda asins rita, kur, ja šīs asins nu, neapmainās, un strauji nerit, tad, nu, veidojas kaut kā apstājas ar tās lietas, vai ne? Kā mēs redzam, kā šai pasaulē tie ekonomikas principi, vai ne? Kā tā nauda maz ko dod, ja viņi zeķē, vai ne? Ja viņi kustās, vai ne? Tad viss lietas notiek, ja? Un kur tie, kuriem varbūt ir maz, viņi ir pārliecināti, ka Dievs jau viņus neatstās. Kur taču Jēzus ir teicis, dzenaties pa priekšu pēc Dieva valstības viņa taisnības, un viss pārējās lietas jums tiks piemests. Un te mēs redzam, protams, arī šo te ziedošanu, un, un arī to, ko mēs varam no, no, no saviem materiāliem labniem atlicināt, ka tā ir viena tāda arī ticības lieta un izpausme. Tas ir šo cilvēku ticības augs, tas ir viņu, viņu, nu, viņu kalpoša. Ja? Un, un nevelt Pāvils tā arī saka, ka tur ir nevis vienkārši ir maki atvērušies, tur papriekš ir atvērušās sirdis, kur cilvēki paši sevi vispirms ir nodevuši Dievam. Un tad arī savus līdzekļus, tas ir bijis tikai tāds dabisks, dabisks veids un iznākums, jo mēs jau zinām, kā tas arī jau vecajā darībā ir pie praviešu sacīts, viss zelts un sudrabs pieder tam kungam. Mēs jau nenieka neesam pasaulē ienesuši, nenieka arī neiznesīsim, bet tas, kas mums ir uzticēts šeit, tad nu ar to arī mēs varam Dievu pagodināt un Un ticīgs cilvēks saprot, tas ir tas labākais veids, kā savus līdzekļus tērēt. Jo diži milzīgi izvēle jau nav. Ka tad, kad tu esi paēdis un padzēris un tev jums virs galvas, tad kur tu tos līdzekļus grūdīsi? Nu, parasti pasauli grūž vēlnam rīklē. Un tā nav piepildām. Tas ir tāpat kā ugunī grūst malku. Vai tā kādreiz uguns pateiks, oi, nu man jau pietiek. Tāpat arī vēlns nekad nesaka, ka viņam pietiek, pietiek naudas, ka nu ir pietiekam cilvēks sagrūduši rīklē. Nu un vai nu vēlnam grūst rīklē, vai nu dievam par godu. Paskatieties, cik daudz šī pasaule ir vēlnam rīklē sagrūdus visādās nesveitībās, visādās apgrēcībās un draņķīgās lietās un, un aplamībās. Varētu jau domāt, ka vēlnam jau sen būtu jābūt pārplīsušam no tā viss. Bet nekā. Elle nav piepildāma, kā saka kad akurs iekas dēls, ja, ka tā ir tā lieta, kas, kas nav piepildāma. Ja. Ka vēlnam var sagrūst visu pasauli rīklē un un viņš nepārsprāks. Nu, lūk, tā kā tā izvēle jau nav liela, vai nu vēlnam rīklē grūst to pārpalikumu, kas mums ir, kas ir, nu, no tā, kas mums ir dienišķāvs, vajadzības, un, un arī, nu, nu kas, kas mums ir pie iztikšanas nepieciešams, nu, tad tas pārpalikums, nu, tad tas parasti. Vai, nu, tad Dievam par godu, vai nu tad nu vēlnam rīklē. Tāda liela izvēle jau nav. Varbūt jūs ir tievērojuši, jums ir vēl kaut kāds risinājums.
Skaistums
izglābs, kā tu bijis, krasatā ir tas strašanais
sīvs. Māksla,
māksla. Jā, nu tagad labi, tā tad, es piekrītu, bet kas tad ir māksla, tagad mēs tad varētu tā jautāt, un kādu mākslu tad mums vajadzētu, nu tad, es tagad zinu, protams, ir jau tāda speciāla, tāds vesels mākslas biznes, kur viens ir kaut ko, ķeksi kaut kādu uzvilcis, bet viņš ir ļoti slavens vīrs, un tas ķeksis maksā miljonus. Jā. Tāpat tas bija jau mūsu draudzes kontekstā, par mākslu runājot, kur mums sakristējā lejā pie sienas nu, ir novietot 17. Gadsimta glezna. Kristus pie krusta. Meistarīga, izcila, laba. Tas, tas tā summa, par kuru viņi cerēja tā kā pārdot, apmēram trīs reizes atpalika no kāda gleznotāja libertu uzzīmēt vai plikņu vai Tas ir Latvijas, tas ir tādā Latvijas kontekstā tikai. Nu, ko tā māksla propaganda, viņi jau nevar stāvēt Dievu vietā tā māksla. Ja viņi nostājas Dievu vietā, kā, nezin, kāds garīgums, kā tas, protams, ir šeit necīgajā pasaulē, tad tā ir elku kalpošana. māksla, nu, mēs varētu teikt, kristīgā māksla radusies kā kalpošana Dievam. Jā, ka cilvēks ar to, ka viņš glezno, vai ar to, ka viņš kaut ko veido, vai būvē, vai ceļ, nu, tā ir viņa kalpošana Dievam. Bet tur, kur vairs tā nav kalpošana Dievam, tad jautājums, tad kam viņa kalpo, tad... Nu, paskatieties, ja cilvēki dzied dziesmas, vai nu viņi slavē Dieva šīm dziesmām, vai nu ko viņi dara? Par ko vairums dziesma ir? Paklausieties, ja mēs tagad domājam, redziet, mūzika ir viena brīnišķīga lieta. Viņa ļauj izdziedāt to, kas ir sirdī, ko tu varbūt tā vienkārši tā, nu, stāstīdams neizstāstīs, vai ne? Viņa ļauj slavēt Dievu. Viņa ļauj dziedāt par Dievu lietām, kā man teiksim par dziesmu grāmatām. Bet viņa arī ļauj vienam it kā sakarīgam cilvēkam pēkšņi ņemt mutē vārdus, kurus viņš nekad mutē neņemt. Piemēram, cilvēki, zolīti cilvēki pie galda sāk dziedāt. Šur tur it nekur, tur man tika, tur man mūžam neapnika, šur tur it nekur, krodziņā zem galda. Ja viņš pateik, ziniet, man visvairāk patīk tā piedzerties, ka es novēmjos un paveļos zem galda, tad viss uz viņu šitādas acis uztaisīja. Bet ka viņš zied par to, tā ir māksla. Tā ir normāli. Ko tik cilvēkā nevar dabūt iekšā caur mākslu? Un ko tik no viņa nevar dabūt ārā caur mākslu? Viņam kauns būtu, ja viņam to vajadzētu pateikt, nu kaut kādu tādu ticības apliecību dot, ka vislabāk viņam patīk rogā zem galda, ka viņš ir nozēries un novēmies. Viņš saka, ne mūžam to nevarētu no viņa izdabūt ārā. Ar dziedu un lusējas priecājas un viss, un zolīd ļaudis viss. Nu, kā tad, nu? Redziet, māksla ir varens spēks. Jautājums tikai, kur mēs ieguldām, ja? Atbrauc kaut kāda estrādes zvaigzne, uz kuru saskrien no visa reģiona desmitiem tūkstošu cilvēku. Ko viņi dzied? Kauns padomāt. Ko viņi izrāda? Kauns padomā, visi solīdi ļaudis, bet visi ir gatavi savus svētos makus attaisīt un vēl nam grūst rīklē un vēl saka ņam.
Un 80-90 eiro uz tādiem biļetes.
Jā. Tā tas ir, ka tai naudai jau daudz nav kur šai pasaulē stumties, jā. Nu, ikdienišķās vajadzības, ko Dievs jau zina, ka mums vajag, mēs jau varam, protams, ka mums kaut ko vajag iztikšanai un nu, pāri paliek arī, varbūt, kādreiz, nu, kaut ko tādu, es nezinu, ka kaut kur aizceļot, kaut ko pasaulē pastīties ar, tas nekas kaitīgs nav, bet, nu, tad, kas pāri par to, jā. Nu, arī, protams, arī vienotreiz tas jautājums ir, kur arī tā tas viss aiziet, vai ne? Nu jā, tā tad šeit nav tāda liela izvēle, kad dienišķās vajadzības ir apmierināts, un kad jau tā kā būtu pietiekami, jo cilvēks jau arī kopš tiem laikiem neko daudz nav mainījies, viņam tāpat ir viena galva, kur uzlikt cepuri, divas kājas, kur uzvilt kurpes, viens rumpis, kur uzvilt kreklu un žaketi, un bikses, ja? Un protams, vēl ir pilns skaps, lai varētu rādīt vīram, ka nav ko vilt mugurā. Atver skapu un rādu, vai te šito var uzvilkt, vai ne? Jā, nu tā. Bet, nu, tad ko pēc tam, vai ne? Nu, tad Pāvils tāpēc citvietu saka, Dievs dod mums pietiekami, lai vēl palikt pāri labiem darbiem. Jā, paliek pāri labiem darbiem. Nu, lūk, no sākuma tad viņš uzteica šos maķedoniešus, un tad viņš saka, tad mēs aicinājam Titu, lai viņš pie jums pabeigtu šo žēlastības darbu, tāpat kā viņš to iesāka. Bet tā kā visās lietās jūs esat pārbagāti ticībā, vārdā un atziņā savā dedzībā un jūsu mīlestībā uz mums, lai arī šajā žēlastībā jūs būtu pārbagāti. To es nesaku pavēlēdams, bet novērtēdams jūsu mīlestības patiesumu, jo salīdzinot ar citu, to salīdzinot ar citu cilvēku dedzību. Redziet, kur Pāvils smagi pieķēries tā lietai klāt ir. Viņš saka, nu, redziet, jūs sakāt, ka esat gudri, ticīgi un mīlat, un tā arī ir. Vai tas kaut kur ārā no jūsu sirds nāk un darbina jūsu rokas? Un ak, šausums arī tādā virzienā, ka jūsu svētie maki atverās, un tas, kas no turienes nāk, lai būtu citiem par svētību, nu kā tad tas ir? Tātad, jūs pazīstat mūsu kunga Jēzus Kristu žēlastības dāvanu, viņš bagāts būdams jūsu dēļ kļuva nabags, lai jūs viņa nabadzībā kļūtu bagāti. Manas domas par to ir šādas, tas jums ir noderīgi, ka pagājušā gadā jūs ar šīm lietām sākāt nevien darboties, bet parādījāt arī stipru apņemšanos. Tagad nu pabeidziet iesākto darbu, lai iznākums pēc iespējas saskanētu ar jūsu gribu un apņēmību. Jo, ja ir dedzīgi vēlēšanās dot, tad tiek pieņemts tas, kas ir, bet netiek prasīts tas, kā nav. Ne tā, lai citiem būtu viegli un jums grūti, bet lai būtu vienlīdzīgi. Pašreizējā laikā jūsu pārpalikums, lai nosedz viņu trūkumu, lai citā reizē viņu pārpalikums nosakt jūsu trūkumu, lai būtu vienlīdzība, kā ir rakstīts, kam bija daudz, tam tas nekļuv pārbagāts, kam bija maz, tas nepalika tukšā. Nu, šeit mēs redzam tādu Pāvila pamudinājumu. Nu, savā ziņā droši vien korintiešiem vajadzēja kasīt pakaušus un bārdas, klausoties šajos vārdos Korintas draudzes vecajiem, jo ja jau mazā Maķedonijas draudžu kopa, kas patiesībā nu, tur bija plika un nabagi salīdzinot ar bagātajiem un varenajiem korintiešiem, nu, tad jau korintiešiem tur ar vajadzētu diezgan tur iespringt un šo salīdzinājumu Pāvils tur saka. Un Pāvils nekautrējas to teikt. Viņš saka, tas jums par labi. Redziet, kad cilvēks sirds atverās, un kad viņš ar prieku dod un redz, ka tas ir viņa ticības augurs, tad kaut kāds tā kā sloks no viņa nokrīt, ka viņš var dot. Ka viņš var dot, ka viņam nav žēl, un ka tas ir Dievam par godu, un kur Dievu žēlastība jau ir bijusi tā, kas viņam ir ļāvusi katru grasi gūt. Tas jau viss ir bijis no Dievu žēlastības. Un ka viņš spēja šajā saņemšanas un došanas lietā būt brīvs, nevis nu, skopuma, tādas nelabprātības sasaistīts. Nu jā, tātad Pāvils runā par šo te pilnīgi brīvi, par šo te ziedošanas lietu. Un turklāt šī ziedošanas lieta, viņa nav tāda, nu, kā tāda, kā uzreiz varētu pirmajā brīdī izšķist, nu, kā ziedot draudzē vai kā, bet baznīcas kopēja lieta. Varbūt, ka korintiešiem nebija grūti, teiksim, uzcelsim, nu, tādu baznīcu, kāda tur nevienam citam nav, vai ne? Uzcelsim, būs. Mēs saka, o, jā, gribam, jā, ziedo, un labprāt. Bet viņi atdod prom, viņam nekas no tā ir kā no tā. Nepaliek. Ne mūros, ne lietās, ne priekšmetos, ne kaut kur te, bet baznīcas kopēja lietai. Kur viņi dod citai draudzē, kur viņi dod citiem kristiešiem. Un tas mums jāmācās atkal par jaunu. Pēc ilgajiem tādiem, nu, šī ziņā nevarēšanas gadiem, kur vienmēr ir, nu, tā bijis, ka te ir viss tā bijis noplicināts un, un tik tādā nabadzībā iedzīts, ka nu nevarēja arī prasīt neko no, no draudzēm īsti. Tad tagad nu, pamazām mēs jau varam sākt mācīties dot un dot arī it kā pavisam prom, ja tā varam sakt, ja, kur mums pat nepaliek vai kā draudzē vai kā vai, vai, vai kā nu, kaut kādai savai kopībai savai, savai ļaužu grupai bet ka mēs dodam tā kā visai kopēji baznīcas vajadzībai un te nu jāteic es gribu uzteikt biķi ar draudzi Andri, tā ir mēs esam vieni no lielākajiem maksātājiem baznīcas kopējām vajadzībām
Un tāpēc mums tik labi klājās.
Un tāpēc mums tik labi klājās.
Tāpēc, ka godam citiem, jā, nevis raušam zem sēdīm.
Jā, jā. Un, un, un tas ir parādījies kā liela svētība. Liela svētība. Tas iesākās arī nu, savā ziņā ar tādu mazumiņu, kur, kur, kur pēc tā viss, kur, kur draudz bija paraduši tikai dabūt un dabūt un kādu labu ārzemju onkuļu un amerikāņu onkuļu vai kaut kādas zviedru tantes vai vienalga, kas, kad ir dos un, un būs un, un mēs atkal tikai ņemsim, ņemsim, ņemsim pretī un tā un tad, nu tad kaut kā dzīvosim. Nu un tad atkal skaitot katru kapēciņu, protams, nu pirmkārtām apkrāpt valsti un tam līdzīgi vai ne viss ir... ka baznīca, ja tā runāja, ir pilnīgi pelēkajā zonā. Un viss iesākās ar brīnišķīgu brīdi, kad mūsu tālaika kasieris, Uldis, bija kaut kā tā pareiķinājis tie ar kādiem. Darīsim tā, ka vispirms ar valsti būsim. Mēs taču, mums taču ir jābūt par piemēru, nu, kur tie baznīca? Nebūs, nu tad kas tad būs? Ko tad mēs varam prasīt no, no laicīgiem cilvēkiem? Un tad te bija te, nē, mēs nevarēsim, tas ir pārāk grūti, tas ir, mums nepietiks un tā un tā un, un tad, un likās jau tā knapi, knapi tikai tā, nu tā, līdz ar nagiem tā varētu mēģināt izlīst. Mēs nekad neesam bijuši tā svētīti ar līdzekļiem, kad tagad. Tikko.
Jā, jā, tas...
Nekad, nekad. Mhm. Tikko šis lēmums tika pieņemts, itin kā uzreiz Dievs pateica ieskaitīts. Un pavisam citā, citā veidā tā plūsma pārveidojas un sākas. Tieši tā pat arī saprotot, ka ne, ne jau nu, tikai mums pašiem savam vajadzījām, ka mēs, un kas nemaz neesam ne lielākā draudze, mēs savā ziņā biķer draudze, mēs tā kā, tā, tā kā tā Maķedonijas tās draudzes, vai ne, tā varētu domāt, ja? Nekādā veidā nu, neesam ne, ne, ne lielākie, gan, gan, gan skaitliskā ziņā vai kaut kā citādi. Bet tā labprātība un tā vienkāršā arī, nu, kur mūsu draudzes darbinieki, mūsu, mūsu draudzes padomu un nu, priekšnieks, nu, mūsu priekšnieks, viņš, viņš lepni izriež krūtis, kad viņš paz, mēs visvairāk, mēs tagad, mēs pirmajā vietā, mēs otrajā, tādu prieku, tādu, tādu, tādu sansensību, tāds, tāds, tāds prieks tāds, man viņš ļoti patīk, skaisti, tas ir skaisti. Un tai pašā laikā, ka redz, ka citi tur tā kā, nu, nu, tur tā, un grib kaut kā tur kaut ko nokrāpt un noblēdīt un kaut kā tā. Nu, viņiem ar nav. Viņiem ar nav. Jo nav jau tas mērķis vai pārbagātība vai, vai kaut kas cits, kas ar te pieminēti 15. Pantā, kam bija daudz, tas nekļuva pārbagāts. Bet acīm redzot, Dievs skatās, kā mēs, kā draudz, savus līdzekļus lietojam, un es neuzskatu, ka mēs vēl lietojam kaut kā tā ļoti pareizi vai ļoti veiksmīgi, vai ne? Tāpēc mums te ir, vienmēr mums ir arī budžets, tiek sastādīts, Andris sastādīts, skatās, kā tur tā, tā naudas plūsma ir, un mēs mēģinām kaut kā pēc iespējas labāk ar to kaut kā darboties, un Un, protams, mēs vēl mācāmies, un šur tur mums galīgi nesanāk, un šur tur mums drusku labāk sanāk. bet tas princips ir tāds, ka mēs gal galā mēs varam, jo Dievs mums dod, un ja mēs to darām ne tikai savā labā, bet arī citu labā, un es ceru, ka mēs darīsim vēl vairāk citu labā, kad nu, mēs ar drusku savus būsim izdarījuši lietas, kas mums ir izdarāmas, mēs to varēsim noteikt, nu tad arī mēs varēsim būt vēl brīvāk un vēl priecīgāk šī ziņā. Ko Andris saka, varēsim?
Mēs daudz varēsim.
Jā.
Mēs noteikti Amen. Daudz varēsim.
Jā.
Mēs nekad bešā neesam bijuši.
Jā.
Bet tagad es braucu pa draudzēm apkārt, man jāsaka, nu... Un diezgan tur bēdu. Nu, daudz
nu, padavies, bēdu, Andri, nu kāda ir
nu, tā? Daudz bēdu ielai, tur visur ir vienādi. Tie, kas maksā to, kas ķeizaram pienākas, to, kas dievam pienākas, un kur tā sirds ir atvērta un tā kā nostādīta tā kā pēc tā dieva vārda, tad tā teikt, var teikt, tur viss ir kārtībā.
Un tur ir labi klājas, draugi.
Un tur viss ir labi klājās. Un kur tu aizbrauc, kur tur... kaut ko visu liek, ko mēs tur nesamaksāsim, ko mēs tur nemaksāsim, viss tur ir. Tur sākas purs ar visu, ar garīgo dzīvi, ar visu, jā. Tur viss tādā kopā, tā kā teica, tā kā purvā tur.
Un pat, ja
draudze ir, bet
pat, ja tāda, pat, ja tā arī tai brīdī liekas, ka tā naudas plūsma ir, tad tur uzrodas viens velns, kas to visu iesūts nāsīs un aprīd. To, ko nestāstīsim, ka mums ir un noslēpsim un nesamaksāsim no tā, kas jāsmaksā. Un tur nāk viens vēlns un tā. Iesūts abās nāsīs un nav.
Es tad domāju, nu kā tad ir noslēgs? Dievs tur redzi visas lietas.
Tā viņš sūta vienu vēlnu un saka, tā jums ir. Ja negribat pēc Dieva likuma, tad jums būs pēc šitā likuma.
Man liekas, ka tā dzīvē tā, ka mēs sadalām kaut kā tā kā pēc smaguma, tos, kā mēs katrs uztveram kaut kādus grēkus, jā, tad ir smagie uz šitos, nu, noslikot, nu, es nevaru, jā, nu, es ceru, ka arī tas tā būs, ka nē, tas, jā, to es nevaru, tur pie kaut nevaru, tur, bet to es nevaru, tur, bet tu nav, tu var nopalst, tur jau nekas, tu jau tā neredzēs, nu, viņš tā saka, jā, tu jau tur neredz, tur,
Jo man un, kā arī ir viens no briesmīgākiem elkalpošanas veidiem.
Nav arī aprakstīts, kā tu tur varētu
būt.
Detalizētā informācija nav sniegta.
Bet tas tā bija. Nu, es konkrēti par, man ir padomā, ja, par ko es runāju, bet, nu, protams, tas ir tāds visu, arī piemērs, kas visiem dar. Nē, mums ir šitāda te baznīcas vadība, un mēs viņiem neko tur nē, un mēs tur tā, un viņi mums šitā, tad mēs viņiem tā, un mums pašiem tur vajag, un tad viss būs tikai tā. Un tiešām milzīgi līdzekļi aiziet vienā brīdī, tā kā pilnīgi skurstenī. Nē, nu es saku, atnāk viens vēlns un iesūts nāsīs. Tādā vai citādā? Kur kaut kāda tāda, un iesāks ar tādām runām, tādām pilnīgi nekristīgām kaut kādām, un tad beigās tas aiziet tā. Nu, Dievs jau neļaujas apsmieties.
Nē. Bet aizdomiem ir, ka visiem tiem cilvēkiem problēma ir, ka viņi nesaprot, ka viņa domas, Dievs zin, viņš
Protams.
Ir radītājs, viņš
jā,
zin, un
jā.
Kāds iedomājas, ka to, ko noslēgt. Tu jau ir, viss ir tikai pavisam vienkārši.
Vai arī Dieva muti aizbāst, nu piedod, ka es tā saku, vai ne, tā doma, ka viņam liekas, ka tik viņš ar tādu savu taisnību tagad pastāvējis pret to, kas ir rakstīts, pret to, kas ir sacīts, jo vienmēr aizbildināties var, kāpēc mums ir jādod tiem, nu piemēram, korintieši varētu teikt, a ko viņi tur Jeruzālēmas draudzē, viņi tur šādu un tādu un it nekādu, vai ne, a kāpēc mums viņiem tā kā būtu jādod un kas tur ir tāds, vai ne? Jo vienmēr jau var atrast iemeslu iegans, tu kaut ko nedarīt vai kaut ko darīt, un vienmēr būs kaut kādi argumenti par to, vai ne? Pat ja tu neslēp, es domāju tā, nu tu slēp citādā veidā, ja tu esi tās argumentācijas kaut kā slēpies, vai ne? Un protams, jā, nu...
Argumentācija varbūt ir mazliet cits, tas ir paņemt no Dieva vārda nevis visu, bet daļu. Nu, teiksim, argumentēt, kāpēc jā. Nepaņemt kādu daļu no Dieva vārda. Nu, bet es varu izskaidrot, vai es pateicu, vai nu visu, vai arī trīs pirms kombināciju.
Nu, Nu, beigās tā ir, ja tu sāc pret Dievu vārdu iet, nu, tad nekas labs tur nebūs, jā, tā ir. Nu, jā, tā kā mēs redzam, atkal tāpat arī šodien kā toreiz, jā, tādas pašas lietas, tādas pašas jautājumi, tāpat darbojas Dieva likumi, tāpat darbojas kristīgā draudz, nekas jau nav tā mainījies. Nu, naudu vairs nekaļ no sudraba, nu, labi, tagad uz papīra viņu drukāja, bet tāds
ir... Jo es nedrukāšu uz papīra.
Jā, pat ne, plastmasas tikai būs, tas, ne, jā, tur čips vai kur kas ir. Tikai cipari kaut kādos ļoti, nu, kas vispār jau nevar saprast, jā, kas tas ir, vai tā ir nauda vai ne, kas mums, piemēram, kontos parādās, kad mēs internetbankā pārskaitām tur.
Es pašlaik ar banku diskutēju par to, man pazuda no konta 100 eiro. Nu, uzrakstīju iesniegumu, lūdzu atdodiet man 100 eiro. Viņi, ka piezvanīja, apsolījās 45 dienās izskatīt un atbildēt. Tagad sākās man konts ir DNB bankā, izņēma tur, laikam, Svetbankas bankomātā. Tagad DNB saka, ziniet, mēs ar to Svetbanku netiekam galā, viņa automāts piesavinājās. Nu, kāda problēma, bet tagad jau ir pagājuši tās 45 dienas, viņi man tos 100 eiro nav vēl atdaruši. Nu,
viņiem nav.
Viņiem nav. Tas skaidrs, ka viņiem nav. A tu iemaksāji vai tu izņēmi?
Es ņēmu ārā, bet jā. Man teiksim, es izņēmu summu, ko es tiešām, nu, ievadīju, paņēmu sev. Pēc tam man kontā parādījās, viņi ir, it kā tas bankomāts ir noņēmis vēl 600, un vēl 600 atlicis apakaļ, un noņēmis vēl 100, kura nav, nekur, ne, es viņu paņēmu, ne viņu atlika apakaļ.
Padomā, kāds blēdzis tas bankomāts ir.
Nu, un tagad es uzrakstīju papīru, atdodiet man 100 eiro. Nu, tagad viņi kas pagals?
Nu, viņi tagad mēģina bankomātu viņi tā kā piedzīt. Nu.
Es vienreiz iemaksāju naudu, un tas aparāts norīja kaut kādu simtu, norīja neuzrādot. Nu. Jā, un es to nofiksēju, nu, tagad... Izskatīsim 45 dienu laikā.
Jā.
Un es jums izstāstīšu kuriozu. Nu, jā, tas
man tagad ir lieta.
Jā, pagalās, es esmu tagad. Viņi saka 45 dienu laikā. Es kā pēc dabas esmu atsardīgs, dusmīgs. Viss tas sarakste pa manīm ir. Un vismaz liela daļa un ritīgi es esmu atsardīgs un niknis un dusmīgs. Es padzirdēju 45 dienu laikā. Es no dusmām uzsprāvu, iesēdušu mašīnā. Aizbraucu uz Svetbanku. A, tur pie viena nelaišu klāt, tagad tur jauna kārtība, tu neteic vienam klāt vairāk. Un tā teiks, visa saziņa tajā tur aparātā, jā, bet nu vairs nav, dzīvi cilvēki nav. Un zini, kas notika, kad kurijos uzteikt nāk kārā, un tur sabiedrisko attiecību uz Svetbankas vadītāju stāv un sniedz žurnālistiem interviju. Par uzvaras gājieniem. Un es viņai nostājos blakus, un saku, nu es, nu, ir tāda situācija. Tā kā jūs es varu šeit satikt, nu viņi tur filmē, tā kā es jūs šeit varu satikt vienīgo, ja? Un jūs ļoti labi zināt lielisko bankas stāvokli, tur būtu atrisināsim šo jautājumu, ja? Un, kad viņš atrisinājās, viņš tur vakarā viss bija kārtībā, ja?
Bet tāpēc tā bija televīzija?
Nu, kāpēc? Jā, viņi stāvēja un stāstīja šo mārketinga, kā viņi mārketinga, Eva jau to zina, tātad mārketinga sižetu, filmē un es pieeju klāt, nu jūs tik kompetenti un viss tik lieliski, tik vienkārši nebija, ja? Viņi gan tā niknes, bet tik kompetenti un viss, nu tad atrisinām, jo cilvēki nevien nav, es te varu jūs pasakt, dzīve stāvi, tad saproties, ja? Nu, es te atrisinājās. Tā kā mans gadījums ļoti netipisks ir, jā.
Redziet, un to arī Dievs nesvētīs, jo netaisnu mēru un netaisnu svaru, nepilnu svaru un nepilnu mēru un, jāteic, viltotu preci, Dievs nesvētī. Bet nu viņam ir tajos, tagad jau ir ļoti gudri, tajos datoros ir tā ielikts viss iekšā, kad tu netiec gudrs, tur vairs neko. Tur, kad tev varot pat saskaita kasē naudiņu kopā, tev varot cenas pat viss uzrādīts pareizi, bet tā kopējā summa tev var atšķirīt, jo neviens var kalkulātoru nepārskaitīs.
Es zinu, ir viens.
mana sieva.
Nu, un kā viņai veicās?
Bieži viņai veicās.
Jā.
Es teiktu, kā azarts spēlē.
Jā, tā kā azarts spēlē.
Viņa bieži viņai veicās. Tas ir,
mēs tad domājam, ka tas aparāts ir tik dumš, ka viņš saskaita pareizi.
Jā.
Bet viņš skaita tā, kā viņam ievad iekšā.
Nu, es ar ironiju saku, bet nopietni, viņi ietura pirkstu pāri, kas man krīt uz nerviem, es saku, ko tu tur, man kauns no cilvēkiem, viņi ieta pirkstu pāri, apstājas pie kasieras, nav. Nu, lūk, tā kā tur riktīgi, tur ir, tas jau ir ierēķināts ieņēmumos.
Iešmaukšanas
procesu.
Jā. Protams, jā, tas jau ir pie vispārējiem pasaules tikumiem un netikumiem kopā, ja? Bet tas tikai parāda, ka mantkārība ir visa ļaunuma sakne un ir elka kalpošana. Ja? Un šeit arī pie kristīgiem ļaudīm tieši šajās ziedošanas un došanas lietās, nu, tas arī parādās. Ja? Tas arī parādās. Nu, lūk, te mēs būtu apstājušies, es skatos, ka šī tēma jau tagad ir, tā upe ir no krastiem ārā tagad, bet, nu, varbūt ir vēl kādi jautājumi par to, ko mēs esam vēl pie šīs ziedošanas tēmas.
Es gribēju izlasīt vienu vietu. Mēs te runājam par to 21. Gadsimtu, ja? Un tagad 21. Gadsimtā, jo kā tas var būt? Un te ir 21. Gada 2014. Tātad šī gadsimta 2014. Gada, kāds šodien datums ir?
17.
septembra cilvēka apraksts. Nu, un tas cilvēka apraksts ir Pāvila vēstule galatiešiem. Kas mums tas ir? Tātad Pāvila vēstule galatiešiem. Un mēs lasām. Miesas darbi ir skaidri redzami, tie ir netiklība, nešķīstība, izlēdība, kalpošana elkiem, pūšļošana, ienaids, ķildes, greizsirdība, dusmas, patvīlība, nesaticība, šķelbniecība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tam līdzīgas lietas, par kurām es jums tagad brīdinu. Tāpat kā jau iepriekš es jums sacīs, tie, kas tādas lietas dara, Dieva valstība neiemantos. Bet garā auglis ir mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība. Pret tādām lietām nav bauslības. Un tagad, tas sanāk 21. Gadsimtā, mēs to lasām, un būtu un šajā 19. septembrī būtu sekojuši. Es lasītu tagad, un miesas darbi skaidri redzam, netiklību, nešķīstību, izlēdību. Nē, izlēdību, vats nav.
Kas tie tā?
Kas tas tā? Nē, tas aiztrīpo un kalpo.
Bet ir, bet tā ir, pa daļai tā ir.
Nu, karš nu ienaidē.
Jā.
Ienaidē? Nē,
ienaidē man ir,
nav vairāk.
Paklausies, bet tas ir tāpēc.
Nav.
Tu tā runā, tāpēc, ka tu sēdi baznīcā.
Jā.
Bet redzi, kas ir. Kā tu zini, baznīcā ir vienīgā vieta, kur var atrast grēciniekus. Bet, kad es katehēzē, man ir tā darīšana cilvēkiem, kur tikai savu deguntiņu pabāž baznīcā. Es esmu jautājis, pasakiet, mīļie, kas ir netiklība?
Nav mums tāds. Viņi nezina. Ja cilvēki nezina, kas ir
netiklība. Bet tie pakalpojums.
Nē, bet tiešām reāli viņi iedomājas, ka tas ir kaut kāds, nu, ka tas ir kaut kas tik ļoti nesaistīts ar viņu dzīvi, kaut gan viņi visi tur dzīvo kopā bez laulības viendaļu un visādas lietas dara. Bet iedomājas, ka netiklība, nu tas ir kaut kas, nu tik, kaut kas, nu trakāks par nekrofīliju vai par kaut kādu zoofīliju, kaut kas vēl tāds, kaut kas tik ļoti nedzirdēts, kas absolūti vispār nekur nav nesastopams, neredzams nekur. Tas ir tas prieks ar cilvēkiem. Par vārdu netiklību. Viņi nedomā, ka tas, ko viņi darīja, netiklība.
Nu, tas sanāk, mēs esam vēl dzīvāk krituši 21. Gadsimtu, 14.
Ja tā laika nevis cilvēkam, tā,
cilvēki
mēs esam,
ar mums ir,
jā, mums nav,
ar mums mēs te brīnamies, ka karo saprotis, jā. Nu, jā, tā, nu,
ir. Nu, redziet, nu, tā ir. Mēs esam 21. Gadsimtā iemācījušies slēpties aiz skaistiem vārdiem. To mēs runājām arī ar Guntaru. Viņš saka, viņiem Austrālija arī tur ir tāda problēma, ka cilvēki dzīvo kopā bez laulības. Un tad viņi viens sauc pa partneriem, šiek biznesa partneri. Tad sauc pa draugiem. Draugs. Nu, bet draugs taču pēc definīcijas ir tas, kur ir draudzība, kur gulta viņi neietilps tajā lietā. Šī vārda draudzība nozīme. Ja? Bet iedomājieties tagad, ja, kad nāk, kad ir noticis noziegums, piemēram, viens tā sauktais draugs ir piekāvis savu tā saukto draudzeni. Atnāk policists kungs, ko viņš raksta protokolā? Piedzīvotājs, ej. Viņš taču neraksta draugs. Viņam ir jāraksta juridisks papīrs. Viņam ir jālieto patiesie vārdi. Redziet, tiem seniem cilvēkiem viņi lietoja patiesos vārdus. Arī pie visa tā viņi nepiesedzās ar smukiem vārdiem. Savu nesmukumu nepiesedz. Un viņi tāpēc saprata vārdus. Un tas, ko mēs saprotam, ka ir tādi vārdi, kurus vairs mūsdien cilvēks nesaprot, tāpēc, ka viņš daudz smukāk par šīm nesmukajām lietām prot izteikties. Bet, kad atnāk policista kungs, viņš atkal visu raksta protokolā, nevis tā, kā viņi gribētu, lai par viņiem runā, bet tā nesmuki ieraksta. Piedzīvotājs N pēc kopīgas alkohola lietošanas trīs reizes iesita pa galvu tur savai piedzīvotājai B.
Draugs.
Un tur nebūs draugs un
draudzene.
Draudzene. Nu, tas varētu smilš, kas te būt.
Kas te?
Jā. Nu, redziet, tā kā, tur ir ar tiem vārdiem, ir tā kā ir, vai ne? Kad mūsdien cilvēki, diemžēl, nesmuks lietas sauc smukākos vārdos, vai ne? Jā, nekā sanais cilvēks.
Tas karas tāpat, es to stādīju, tāpat, kas saka, kā runā viss tāpat. Vācija vai Francija vai Krievija nerunās. Jo kā tad vispār tā tās runas, runa pasaules sabiedrība pieprasa un mēs tādā skaidrojam.
Aborts ir nevēlamas grūtniecības pārtraukšanas procedūra. Nevēlama, tad es necevi viņa nevēlama. Jā. Tā kūks nevēlams. Nevēlamas grūtniecības pārtraukšanas procedūra. Kā ginekoloģijas asociācijas vadītāji teica, nelietojiet to vārdu aborts. Nu, nelietojiet taču viņu. Jau aborts tagad ir jau slikts, jo, lai gan tas arī, man liekas, vēl nepasaka būtību. Bet tā ir nevēlama.
Nu kā, tāpēc lieto arī ļoti dažādas vārdas.
Nevēlamas grūtniecības
pārtraukšanas. Lieto vārdu tīrīšana, ir kā tas būtu kaut kāds pleķis, kaut kāds netīrums, tas bērns. Lieto vārdu evakuācija, ir kā viņš tik nogādās drošībā, tas ir tas, ko ārsti lieto par nedzimušu bērnu slepkavību. Un, protams, ka cilvēki, tā ir karošana ar vārdiem, viņam uzreiz rodas priekšstats, ka nav nekas ļauns tur nenotiek, ja? Jo tas skaists vārds ir, kurā tas ir nosaukts. Viņš vairs nedomā par būtību, tas vārds vairs neatbilst būtībai, jo vārdam un lietai ir jābūt saistībai. Ja mēs kaut kādu lietu gribam apzīmēt un gribam viņu saprast, tad tam vārdam ir jābūt adekvātam. Bet tikko tas vārds ir neadekvāts, mēs vairs arī pārstājam saprast lietas. Mēs pārstājam viņu saprast. Nu, un tas ir, diemžēl, nu... Mūsdienu pasaules vien ļoti speciāli, 21. Gadsimts ar to ir ļoti iezīmīgs. Ar to viņš ir ļoti iezīmīgs. Ka vairs nesaucam lietas savos īstajos vārdos, bet saucam ļoti negantas un neglītas lietas. Mēs saucam ļoti skaistos, kādreiz pat no cēlos vārdos. Ja? Kādreiz pat cēlos. Lai Dievs žēlīgi mūs no tā pasargā, tāpēc mācīsimies Dievu vārdu, kur visas lietas ir nosaukts savos vārdos. Un tas mums palīdz tikt skaidrībā ar šīm lietām, un skaidrībā arī ar savām dzīvēm, un Dievu vārds ir stiprs un varens arī darīt šo Dievu darbu pie mums.